Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Policia Kosovës ndalon Aleksandr Javlanovicin. Ekspertë arsimit në Shkop mirëpresin heqjen e testimit ekstern. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësim për sulmin në Urën e Londrës. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka ndaluar dhe shoqëruar për në stacionin e Leposavicit Aleksandr Javlanovicin, aktualisht kryetari Partisë së Serbëve të Kosovës, parti kjo që garon në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Arrestimi i Javlanovicit ka pasuar përfshirjen e tij në një zëng. Me rast të shtirur, policia, e cila pas kontrollit ka gjetur një armë zjarri te Javlanovici, si dhe është konfirmuar se ai ishte edhe në ndikimin e alkoolit. Javlanovici është shoqëruar në polici bashkë me bashkëshortën e tij. Ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendëskomandanti i policisë për verion e Kosovës, Besim Hoti. Aleksandr Javlanovic ka qenë për disa muaj ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e largim të Kosovës, por më pas ishte shkarkuar. Militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik e kanë marrë përgjegjësim për sulmin terrorist në Urën e Londrës, ku vran 7 persona dhe u plagosën 10 të tjerë, kanë raportuar agjencitë të lajmeve, duke cituar një faqe të grupit ekstremist. Pjesëtarë të Shtetit Islamik kanë kryer sulmin në Londër, është thënë në postim. Këto lajme bëhen të ditura pasi policia britanike ka thënë të dielën se ka arrestuar 12 persona në lindje të Londrës gjatë hetimeve lidhur me sulmin që ndodhi të shtunën. Deri më tash 7 persona kanë mbetur të vdekur. Dhe të paktën 36 të tjerë janë lënduar pasi një furgon doli jashtë rrugës dhe goditi disa këmbësor. Tre sulmuesit më pas dolën nga furgoni dhe sulmuan disa njerëz me thika në një restorant afër Borough Market, që të tre janë vrarë nga policia pak minuta pas sulmit. Identitetet e tyre ende nuk janë bërë të ditura. Kryqi i Kuq Britanik ka thënë se ka mbledhur më shumë se 13 milion euro gjatë një koncerti bamirësie që u mbajt mbrëmë në Manchester. Koncerti vjen 2 javë pas një bombardimi vetvrasës që vrau 22 persona dhe plagosi 10 të tjerë. Koncerti titulluar One Love Manchester u mbajt të dielën në masa të rrepta sigurie. Sipas organizatorëve, në koncert ishin më shumë se 50.000 pjesëmarrës. Pjesë e koncertit ishte edhe këngëtarja Ariana Grande, e cila ishte duke performuar më 22 maj. Kur ndodhe shpërthimi masiv, gjatë këtij koncerti, një 22 vjeçar hodhi një mjet vetvrasës duke vrarë 22 persona dhe duke plagosur 116 të tjerë. Në koncertin e mbajtur mbrëmë në Manchester, kanë marrë pjesë edhe këngëtarët si Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That, Pharrell Williams dhe Robbie Williams. Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti kanë deklaruar se kanë prishur marrëdhënie diplomatike dhe të gjitha kontaktet në tokë, det dhe ajër me xhiren e Katarit. Sipas tyre, ky vendim ka ardhur pas një shkelje të së drejtës ndërkombëtare nga ana e Katarit. Sauditët kanë thënë se ky vendim është marrë për mbrojtje të sigurisë kombëtare, ndërsa Bahreini ka akuzuar Katarin për përkraje të terrorizmit dhe ndërhyrje në punët e brendshme të këtij vendi. Sekretari i Shteteve të Bashkuara Rex Tillerson është në bëri thirrje shteteve të gjirit që të qëndrojnë të bashkuar dhe të zgjidhin problemet e tyre. Udhëheqës e industrive ajrore do të takohen më 5 dhe 6 qershor në Meksik për të gjetur zgjidhje pas vendimit të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe për ndalimin e përdorimit të pajisjeve elektronike të mëdha gjatë fluturimit. Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror, e cila ka 275 anëtarë të linjave ajrore, do të zhvillojë takime në Cancun për të diskutuar rreth strategjive të industrisë për vitin e ardhshëm. Drejtori gjeneral i kësaj shoqate, Aleksandër De Juniak, u ka thënë gazetarëve se udhëheqësit e industrisë pranojnë se pajisjet elektronike janë kërcënim për aviacionin, por ata mendojnë se ky ndalim po kërcënon industrinë ajrore. Në anën tjetër, zyrtarë nga SBA-ja kanë thënë se po planifikojnë zgjerimin e ndalimit për fluturimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës. Ky ndalim do t'i kushtonte industrisë ajrore me humbje rreth 1.4 miliard dollar. Propozimet alternative të sugjeruara nga antarët e kompanive ajrore përfshin përdorimin e qenëve që nuhasin drogë dhe eksploziv, teknologji të re të zbulimit të bombave, si dhe rritjen e trajnimit dhe amlajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Rjedhën e misionit, tash vazhdojmë me shtypin Kosovar. Në linje kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zënel Buzuku. Përshëndetje, Zënel.
Mirë mëngjes, Krenave.
Raportet Kosovë-Serbi kanë mbetur në marginat të ngjarjeve të tjera politike, sidomos pas ndërprerjeve të dialogut në Bruksel. A kanë diçka gazetat për këtë temë?
E përditshme ja koaditore, Krenare ka vënë pasën në prag të hapjes të kapitullit 35 për antarësimin në Bashkimin Evropian. Serbia ka paralajmëruar edhe hapjen e bisedave për të ardhmen e zgjidhjes formale të kushtetutës së Serbisë në preambulin e së cilës figuron Kosova. Sipas gazetës, opsion është krijimi i një ligji të veçantë kushtetues për çështjen e Kosovës, ku do të reflektohen në marrëdhëniet, respektivisht marrëveshjet e arritura në Bruksel, veçmas rrethanat e reja pas krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nisma për diçka të tillë, siç tekson koauditore, erdhi nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili me rastin e prurimit në këtë post tha se ka ardhur koha të bisedohet guximshëm për kushtetutën e Serbisë dhe Kosovën. Nga njohës të rrethanave politike shihet si tentimi i Serbisë për ta fuqizuar ndikimin e vet në strukturat që deri tani ishin paralele, por të cilat synon të transferoj në një asociacion të komunave që pritet të shërbej Beogradit. Analistët madje i kanë thënë koauditore se epilogu përfundimtar i synimeve serbe do tjetë i hapur edhe për alternativa tjera, duke përfshirë edhe marrëveshje të këmbimeve territoriale. Krenare.
Ndërkohë, pas zgjedhjeve në Kosovë pritet të vazhdojë dialogu i Brukselit midis Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë thon gazetat për këtë?
Analistët politik konsiderojnë se Kosova duhet të ndrojë qasjen në këtë dialog duke aplikuar partneritet të ndërsjellë edhe kur është fjala për asociacionin e komunave me shumicë serbe, shkruan koauditore. Sipas sinjosëve të rrethanave politike në variantin e parë, Kosova duhet të pajtohet me krijimin e bashkisë komunave serbe sipas kushtetutës së Kosovës, nëse Serbia në mënyrë implicite dhe eksplicite pranon dhe një shtetin e pavarur të Kosovës. Në variantin e dytë, sipas analizëve politik për të normalizuar raportet plotësisht, Kosova duhet madje edhe dhënë tokë, po aq sa dhe merr. Gjë që nuk kupton edhe mbështetjen e Kosovës nga ana e Serbisë dhe antarësimin e Kosovës në organizma ndërkombëtar, si dhe njohjen reciproke të sistemeve juridike dhe kufirit ndërshtetëror, shkruan postierash e përditshmja koaditore.
E falenderojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Zënel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Udhëhecit e lartë të institucioneve për zyrtarë të tjerë po marrin pjesë në fushat zgjedhore në Kosovë, derisa sipas analistëve politik, ata po lënë shumë çështje të papërfunduara në vendet e tyre të punës. Analistët thonë se derisa zyrtarët marrin paga dhe janë zyrtarë në detyrë, do të ishte dashur të kryejnë obligimet e tyre ligjore në punë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë zyrtarët e institucioneve nga radhët e partive politike që po marrin pjesë në zgjedhje, se po lënë shumë çështje të papërfunduara në institucione dhe po marrin pjesë në fushata parazgjedhore për zgjedhjet e 19 qershorit. Ata thonë se mos paraqitja e tyre në punë në masë të madhe dëmton vendin dhe bashkë me të edhe qytetarët. Analisti politik Imir Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se derisa ata zyrtar marrin paga dhe janë zyrtar në detyrë, do ishte dashur t'i kryejnë obligimet ligjore që kanë dhe më pas të shkojnë në fushat. Mushkola i thekson se nuk është hera parë që përfaqësues të partive politike që kanë postë udhëhecse në institucione veprojnë në këtë mënyrë. A thot se veprimet e tilla janë duke bërë zyrtarët si kryeministrin e detyrë Isa Mustafa, ministra e zëvendës ministra, të cilët si shprehet ai ende pa filluar fushata zgjedhore, kanë nisur të largohen nga vendet e punës.
Paguhen për të kryer punën si zyrtar të zgjedhur apo të emëruar në institucione. Unë besoj se në këtë rast përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe, duke filluar që nga kreu me i lartë, në këtë rast, kryeministin dhe tyrë Mustafa, mirë po edhe zyrtarë të tjerë të qeverisë, ministra, zëvendës ministra.
Edhe analisti tjetër, Artan Muaxhiri, mendon se veprimet e tilla janë të dëmshme për institucionet, pasi si pas ti, në shumë institucione mbesin peng, shumë plane e projekte të cilat mund të kënë qenë në proces.
Për fat keq në Kosovë është bërë traditë që me fillimin e shfaqjes e indikacioneve për zgjedhje, të gjithë ata përfaqësues të partive politike që janë në preinstitucione ti lënë pas dorësh obligimet dhe detyrat e tyre në preinstitucione dhe të fokusohen krejtësisht në fushatat e partive të tyre respektive.
Ndërkaq, Mushkola i tregon se gjatë këtyre ditëve ka pasur raste kur për shkak të një nënshkrimi të një ministri kanë mbetur çështjet e papërfunduara.
Ka ndodhur që gjatë javëve të kaluara qytetarët dëmtohen për shkak të varrisjes vënjes një nënshkrimi nga ana një ministri që ka të bëjë me jetën e tyre të përditshme. Qytetarëve nuk ju intereson nëse zyrtari i caktuar qeveritar është në fushat zgjedhore, por shqiptarët intereson që ai të përfundoj punë, respektivisht ta marrë shërbimin për cilin edhe e ka bërë për gjithë zyrtarin e taktuar.
Muaxhiri thot se veprimet e tilla kur zyrtarët nuk dalin në punë ose dalin më herët nga puna, shfrytëzojnë zbrastirat ligjore për të cilat thot se do të duhej të ishin më të sakta.
Për fat keq, kjo gjendje nuk është sankcionuar me ligj, sepse do të duhej që ligji të ishte shumë më i qartë.
Analistët theksojnë se zyrtarëve duhet të ndalohet që gjatë orarit të punës të marrin pjesë në aktivitetet e tjera e fushatës zgjedhore. Në ligjin për zgjedhjet të përgjithshme në Kosovë thuhet se subjektet politike nuk mund të shfrytëzojnë në punë si civil që përdorin pozitë, burime ose personelin për fushatë zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konshevci.
Udhëheqës të organizatave të nxënësve dhe ekspertë në Shkup konsiderojnë se në Maqedoni duhet të bëhet reformë rrënjësore e sistemit të arsimit për të ngritur cilësinë. Këto komente u vlerësuan pas shfuqizimit të testimit ekstern që u vlerësua si hapi i parë i mirë i qeverisë së re. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Majlinda Çilafi, kryetare e Unionit të Nxënësve Shqiptar të Shkollave të Mesme në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thotë se nxënësit po edhe mësimdhënësit e kanë mirëpritur heqjen e testimit ekstern, i cili në vazhdimsi është kundërshtuar nga nxënësit për shkak të anomalive të shumta që e përcjellnin, duke filluar nga kompilimi i pyetjeve me gabime të shumta deri tek metodologjia sa i përket evoluimit të dijes.
Se na arsim të largohen ndikimet politike, nga që dhe ato e kanë stil në këtë gjendje sistemin arsimos, duhet në pak këtë sa më shumë mekanizma tjetë që me aplikimin e tyre të mund që cilësia arsimit të rritet edhe më tepër.
Thot Majlinda Çilafi, kryetare e Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme në gjuhën shqipe në Maqedoni, duke e shtuar se në vijitë të inkorporohet dhe stimulimi financiar për ata mësimdhënës, nxënësit e të cilëve do të shënojnë rezultate në gara të ndryshme si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Përderisa Dona Kosturanova nga Forumi Rinor i të Rinjeve në Maqedoni konsideron se pas shfuqizimit të testimit ekstern për nxënësit e shkollave fillore dhe ata të mesme, duhet të kërkohet përgjegjësi si për mjetet e shpenzuara, ashtu dhe për efektet të cilat i ka prodhuar testimi ekstern. Me urgjencë duhet të bëhet një analizë e rezultateve të testimit ekstern. Fondet përkatësish mjetet e shpenzuara për realizimin e testimit ekstern, njëkohësisht nga ky projekt i cili ishte i përcjellë me më shumë mangësi, duhet të shfrytëzohen të dhëna si tregues i cilësisë të arsimit, thot Kosturanova. Përderisa ish ministri i arsimit Suleiman Rushiti për Radion Evropa e Lirë konsideron se heqja e testimit ekstern në një formë ka eliminuar më shumë anomali që e përcjellin sistemin arsimor.
E rëndësishme dhe prioritare dhe të shafëm është të heqen nga kurikulat të gjitha ato përmbajtje pjesë, përmbajtje të cilat ngrisin urejtjen nga i grupëve të ndryshme etnike, religjioze, shumë e ratë. Dhe sigurisht për të patur një arsim cilësor, duhet një gamë ndryshimeve, duhet një strategji e cila duhet jetë mbi partijake dhe që jetë të pak në dhe djeqare, në cilën ishtë do të shafonë se do të ngritën investimet në bëgjësi dhe të bëhet kujdes të kurikulat për të qenë në kompatibile me kërkesat në vojat e kohë.
Ndryshe testimi ekstern në Maqedoni aplikohet që nga viti 2011. Nga organizatet e nxënësve dhe mësimdhënësit, ky projekt është cilësuar si mekanizëm për të shtrinë ndikimin e saj politika në sistemin arsimor përmes dënimeve për ata mësimdhënës që kundërshtonin politikat e qeverisë së ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Përderisa Gruevski, si lideri VMRO-DPMNE-s, në fjalimin e tij para deputetëve me rastin e zgjidhjes së qeverisë së re të Maqedonisë, tha se me heqjen e testimit ekstern i shkaktohet një goditje e rëndë cilësisë së arsimit në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë na vizitoni në evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Deri në orën 12:00, miru dëgjofshim.